Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ameriški predsednik Trump obrambnemu ministrstvu ukazal prekinitev vse vojaške pomoči Ukrajini. Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić ob incidentu med sejo parlamenta opozicijo označila za teroristično bando. Študentski dom Ljubljana prepovedal izvedbo plenuma v prostorih akademskega kolegija. Na redni seji srbskega parlamenta je po glasovanju o dnevnem redu prišlo do pretepa, metanja jajc in metanja dimnih bomb. Opozicijski poslanci so na sejo prišli s protestnimi transparenti in najprej s piščalkami in trobljami motili govore poslancev koalicijskih Srbske napredne stranke in Socialistične partije Srbije. Predsednica parlamenta Ana Brnabić je to označila za kratenje svobode govora koalicijskim poslancem.
Poštovani narodni poslanici opozicije, uskraćujete slobodu govora kao osnovno demokratsko pravo. Osnovno demokratsko pravo. Kada vi govorite, ovde je tišina, vi ne date ni jednoj jedinoj osobi da se javi i da kaže bilo šta. Pa je li to demokratija? Je li to Srbija u kojoj mislite da živimo? To je za vas demokratija. Dobro je, da ljudi vide.
Za sejo je bila med drugim predvidena obravnava sprememb zakona o visokem izobraževanju, predlog zakona o stanovanjskih kreditih za mlade in glasovanje o razrešitvi predsednice parlamenta Ane Brnabić ter o potrditvi odstopa premijeja Miloša Vučeviča, ki je odstop napovedal januarja. Opozicija je zahtevala, da se na dnevni red uvrsti samo glasovanje o visokem izobraževanju in vlade ter bojkotirala druga glasovanja. Zahteve opozicije je predstavil poslanec Zeleno-leve fronte Radomir Lazović.
Ono što sam pokušao i prethodni put da kažem jeste da je jedina tačka dnevnog reda koja bi trebala da bude na ovoj sednici Narodne skupštine mora biti zapravo ispunjenje studentskih zahteva i konstatacija ostavke vlade. Mi smo u skladu sa time i predložili ove izmene, dakle predlažemo skidanje sa dnevnog reda svih drugih tačaka i da dnevni red bude samo jedna tačka usvajanje ovog predloga i naravno konstatacija ostavke vlade. Što se nas tiče, ta ostavka trebala je da se desi prvog dana nakon stradanja ljudi u Novom Sadu. Dakle, jedna ovakva tehnička vlada, vlada u ostavci, ne može i ne sme da predlaže nove predloge zakona. Ne može sada Vučević da nam predlaže zakone o planiranju izgradnji vezane za EXPO. Ne može da predlaže zakone vezane za litijum. Ne može da predlaže nova zaduživanja zato što je sa pravom u ostavci. Jeste, trebalo je ranije da podnese tu ostavku, nemamo mi nikakve sumnje da je to neki moralni čin, on je na to nateran zbog protesta, ogromnih, veličanstvenih protesta građana, i on nema šta da predlaže dalje. Dakle, jedna tačka dnevnog reda. Mi ne želimo da sprečavamo usvajanje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju koji se nalazi na dnevnom redu zato što je on ispunjavanje studentskih zahteva. Nećemo sprečavati ni konstataciju ostavke vlade zato što se za nju zalažemo. Ali prosto da vam kažem da na ove druge tačke dnevnog reda mi ne pristajemo. Niti je trenutak, niti treba da je predlaže ova vlada.
Po glasovanju o dnevnem redu, na katerem je obveljal načrt koalicije, je prišlo do prerivanja pred govorniškim odrom. Opozicijski poslanci so nato prižgali bakle in začeli metati dimne bombe, steklenice in jajca. Obmetavanje se je nadaljevalo z obeh strani parlamenta. V pretepu sta bili poškodovani dve poslanki naprednjakov, ena noseča poslanka je doživela popadke. Poslanko SNS Jasmino Obradović so odpeljali reševalci. Predsednica parlamenta Ana Brnabić je po pretepu v solzah zahtevala nadaljevanje seje.
Molim narodne poslanike većine da se vrate u svoje klupe. Narodna Skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo zbog građana Republike Srbije. Mi moramo da usvojimo zakon o visokom obrazovanju i time ispunimo studentske zahteve. Mi moramo da usvojimo zakon o jeftinim stabilnim kreditima za mlade. Mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao i Srbija nikada neće stati. Nećete nas zaustaviti nikada. Nikada nas nećete zaustaviti. Ljubimci Albina Kurtija. Ovo je radio Albin Kurti i radite vi. Ponosite se sobom. Ste zadovoljni? Ljudi, vi ne razumete. Ljudi, vi ne razumete. Možete samo da nas ubijete da bi nas sprečili da se borimo za Srbiju. Ništa drugo. Ja ću nastaviti da radim i nastavit ću da se borim. Ne možete nam ništa, borimo se za Srbiju. Ništa nam ne možete.
Poslance opozicije je označila za šiptarsko teroristično bando.
Da iskoristim ovu priliku da vam pokažem da ste postali heroji šiptarskih medija na Kosovu i Metohiji. Heroji ste Albina Kurtija. Nadam se da ste zadovoljni. Albin Kurti je zadovoljan. Nadam se da ste i vi. I ovo je samo delić onoga kako vas šiptarski mediji slave. I to samo govori o tome ko se bori za Srbiju, a ko se bori protiv Srbije. I vi ste ovim takođe još jednom dokazali ono o čemu sam ja ranije pričala, a to je da ste vi, poštovana gospodo iz opozicije, postali teroristička banda, a ne političke stranke. Ali umeće Srbija da se odbrani, zadržat će Srbija svoju slobodu. Želim takođe da iskoristim ovu priliku da obavestim građane Republike Srbije da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na putu da poseti narodnu poslanicu Jasminu Obradović, koja je imala moždani udar i koja se trenutno bori za život. A narodne poslanike opozicije, da im poručim, desi li se nešto Jasmini Obradović? Izgubili život? Pokrenuli ste u Srbiji nešto što do sada nikada nije bilo viđeno? Nešto što nikada niko u ovoj zemlji nije pokrenuo? Sram vas bilo. Teroristička banda, a ne političke stranke.
Ostajamo v Srbiji. V vasi Miločaj blizu Kraljeva so domačini začeli z jajci, kamenjem in petardami obmetavati člane SNS-a in župana Kraljeva Predraga Terzića, ki so se želeli udeležiti razširjenega mestnega odbora Srpske napredne stranke. Objekt, kjer je potekala seja, je zastražila žandarmerija v polni bojni opremi, ki se je spravila nad protestnike in Terziću ter njegovim kolegom omogočila izvedbo seje. Ameriški predsednik Donald Trump je obrambnemu ministru Pete Hegsethu ukazal prekinitev vse vojaške pomoči Ukrajini. Nekaj ur predtem je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne bo hotel miru, dokler ima ameriško podporo v orožju. Ustavitev ameriške vojaške pomoči sledi sporu med predsednikoma v Washingtonu v petek pred predvidenim podpisom dogovora o deljenju dohodka od izkoriščanja ukrajinskih rudnin prek sklada v skupnem ameriško-ukrajinskem upravljanju. Dogovora nista podpisala, saj je Zelenski srečanje predčasno zapustil. Trump je na novinarski konferenci zavrnil zahteve Zelenskega po ameriških varnostnih agencijah, rekoč, da sta poslovni dogovor in rusko spoštovanje do njega osebno zadostni zagotovili za mir. Na to je Zelenskega obtožil, da izziva tretjo svetovno vojno in dejal, da bi Ukrajina brez Združenih držav vojno že davno izgubila. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je nekaj ur po ustavitvi ameriške pomoči Ukrajini predlagala načrt za oboroževanje držav Evropske unije in dobavo vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti 800 milijard evrov. Predlog pri vojaški porabi predvideva izjemo za omejitve proračunskega deficita za države Evropske unije po Evropskem paktu za stabilnost in razvoj. Nov predlog predsednice Evropske komisije povečuje lanski načrt evropskih investicij v proizvodnjo in nakup orožja za 300 milijard evrov. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da dviga v začetku februarja uvedene carine za uvoz iz Kitajske z 10% na 20%. Hkrati z današnjim dnem v veljavo stopijo 25% carine na uvoz iz Kanade in Mehike. Te je Trump z odlokom uvedel istočasno s protikitajskimi, vendar je njihovo uveljavitev odložil za 30 dni. Kanadski premier Justin Trudeau je v odziv na uveljavitev carin oznanil takojšnjo uvedbo 25% carin na specifične ameriške proizvode v skupni vrednosti okoli 19 milijard evrov. Med ocarinjene proizvode spadajo alkoholne pijače in gospodinske naprave. Ob tem je napovedal še uvedbo carin na drug ameriški izvoz v štirikratni skupni vrednosti že ocarinjenega, če Združene države carine ne umaknejo v treh dneh. Kitajsko ministrstvo za finance je oznanilo, da uvajajo dodatne 10% do 15% carine na uvoz kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Kitajsko ministrstvo za trgovino je na svoj seznam nezanesljivih družb dodalo še 10 ameriških orožarskih podjetij, ki jim je s tem prepovedala trgovina in investicije na Kitajskem. Izraelski zunanji minister Gidon Sar je sporočil nove pogoje izraelske vlade za implementacijo druge faze prekinitve ognja s palestinskim odporniškim gibanjem Hamas, in sicer predhodno izpustitev vseh talcev ter umik Hamasa in islamskega džihada iz Gaze. Druga faza po januarskem dogovoru predvideva popoln umik izraelske vojske iz Gaze in izpustitev vseh preživelih izraelskih talcev po implementaciji. Izraelska vlada je med vikendom zavrnila implementacijo druge faze prekinitve ognja in namesto tega Hamasu ponudila podaljšanje prve faze skozi muslimanski sveti mesec Ramadan v zameno za izpustitev polovice preživelih izraelskih talcev, kar so v Hamasu zavrnili. Izraelska vojska je nato blokirala dobavo humanitarne pomoči v Gazo, kar so v Hamasu obsodili kot poceni izsiljevanje. Izraelske oblasti so izklopile elektriko dvema napravama za razsoljevanje vode v mestu Rafa na jugu Gaze. Napravi s pitno vodo oskrbjujeta okrog 70% prebivalstva Rafe z okolico. Medtem je izraelska vojska na jugu Gaze ubila dva palestinca. V racijah na zahodnem bregu je okupatorska vojska aretirala vsaj 10 palestincev, v begunskem taborišču Dženin pa je enega ubila. Za konec še univerzitetni blok novic. Bernard College v New Yorku je v petek 21. februarja izključil dve študentki, ki sta konec januarja izvedli protestno akcijo. Zamaskirani sta zmotili predavanje na temo zgodovine sodobnega Izraela, ker sta z govorom želeli opozoriti na izraelski genocid v Palestini, ki sicer v vsebini predavanja ni bil omenjen. Delili sta letake, ki so pozivali k zlomu in požigu sionizma do tal. Zavzeli sta se za prekinitev sionističnega predavanja in pozvali tudi preostale študentke, da se jima v teh prizadevanjih pridružijo. Vodstvo univerze jo je začasno suspendiralo in jima tako onemogočilo dostop do vseh fakultetnih objektov in storitev, torej univerzitetnega kampusa, menze, knjižnice, študentskih zdravstvenih storitev in izobraževalnih procesov. Mesec dni poznaje, konec februarja, pa so jo celo izključili. Skupina Columbia University Apartheid Divest, krajše QUAD, ki študentki tudi pripadata, je v objavi na Instagramu ostro obsodil izključitev, za katero menijo, da je bila opravljena nekorektno, saj je študentki obravnavala zgolj ena pristojna oseba, med preiskavo pa jima ni bila dodeljena možnost lastnega predstavnika. To je tudi prva tovrstna izključitev z univerze po letu 1968 in hkrati prva izključitev protestnih študentk, ki opozarjajo na vojno v Gazi. Skupina QUAD že načrtuje niz akcij v sklopu kampanje za ponovni vpis študentk v fakulteto, ki sicer spada pod okrilje Kolumbijske univerze. To financirajo milijarde izraelskih investitorjev, kar vpliva na vsebine učnega procesa, na kar opozarja tudi protestna skupina. Iz svetovnega dogajanja se sedaj selimo domov. Študentski svet Akademije za gledališče, radio, film in televizijo je na svojih socialnih omrežjih objavil povabilo k akciji, ki izraža solidarnost s srbskimi študenti. V sredo, 5. marca, se bodo študentke ob 11.45 zbrale na parkirišču pred zgradbo njihove fakultete in s 15-minutno tišino obeležile spomin na žrtve nesreče v Novem Sadu, hkrati pa izrazile podporo srbskim študentom in njihovim že več mesecev trajajočim zasedbam fakultet. Simbolno se bo tišina pričela ob 11.52, saj se je točno ob tej uri v Novem Sadu na ljudi podaril slabo saniran nadstrešek in pod seboj pokopal 15 smrtnih žrtev. Dogodek bo tudi uvod v samoorganiziran protest, ki se bo odvil isti dan ob 17. pred srbskim veleposlaništvom, na AGRFT pa se bo ob 19. odvila razprava na temo, kaj se dogaja v Srbiji. Srbskim študentom izražajo podporo tudi protestniki Mi smo Ljubljana, ki so se organizirali zaradi izjave župana Zorana Jankovića, v kateri je podprl srbskega premijeja Aleksandra Vučića. Ker se ljubljanski župan po prvem protestu ni opravičil za svoje izjave in tudi ni ugodil zahtevam protestnikov, ti načrtujejo nadaljne uporne akcije. Vendar so naleteli na težave. Plenum, ki naj bi ga imeli prejšnji teden v akademskem kolegiju, je bil tik pred zdajci odpovedan. Pobudniki plenuma kot razlog za prepoved plenuma v študentskem domu navajajo študentski dom Ljubljana, posebej pa so opozorili tudi na dejstvo, da v svetu ŠDL sedi tudi predstavnica mestne občine Ljubljana. Za odziv smo pisali študentskemu domu Ljubljana. Predstavnik za odnose z javnostjo trdi, da plenuma niso uradno prepovedali, ker z njim niso bili formalno seznanjeni. Zana naj bi izvedeli od stanovalcev akademskega kolegija, ki so zaradi prihoda nestanovalcev v objekt izrazili svoje nestrinjanje s potekom plenuma v prostorih njihovega doma. Organizatorjem dogodka pri ŠDL-ju očitajo, da od njih predhodno niso dobili soglasja, ob tem navajajo, da je, citiramo, študentski dom namenjen bivanju, študiju in kakovostnemu preživljanju prostega časa študentov, javni dogodki pa so z domskim redom iz razloga varnosti stanovalcev in njihovega premoženja omejeni oziroma se lahko organizirajo s predhodnim soglasjem. ŠDL ima v svojem domskem redu pod izrecnimi prepovedmi stanovalcem navedeno prepoved organiziranja dogodkov za pridobivanje članov za politične stranke ter druge opredelitve v zasebnem in javnem življenju. Slednja velja za hujšo kršitev, ki je v skladu z domskim redom lahko sankcionirana z izključitvijo in izselitvijo iz zavoda. OFF je pripravil Matej. Novice univerzitetnega bloka je zbirala Vajenka Jana, mentorirala jo je Nika G.